Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova e akuzon Serbinë për fushatë të egër për Këshillin e Evropës. Presidenti serb thot se në maj do të jetë betejë kyçe. Hillary Clinton thot se Kosova ka arritur përparim të rëndësishëm drejt barazisë gjinore. Shqipëria evakuon 15 persona nga Izraeli, 3 prej tyre nga Kosova. Shefi OKB-s thot se lindja e mesme po përballet me rreziku në një konflikti në shkallë të plot. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisi me lajmin e fundit nga Prokuroria Speciale, e cila ka njoftuar se ka ftuar për intervistim ministren e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, por sipas prokurorisë ajo ka zgjedhur të mbrohet në heshtje. Kjo ka të bëjë me dyshimin për keqpërdorim të rezervave shtetërore. Pashtojmë edicionin me informacionet të tjera. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës tha se Serbia po zhvillon propagandë dhe fushat kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, që si pas saj është jashtëzakonisht e egër. Si pas Ministrisë e Punëve të Jashtme, këto veprime të Beogradit janë në kundërshtim të plot të marveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën vitin e kaluar. Si pas njënit 4 të kësaj marveshjeje, Serbia nuk duhet ta kundërshtoj antarësimin e Kosovës në një organizatë ndërkombëtare. Megjithatë, së fundi autoritetet serbe kanë formuar një ekip ku marrin pjesë institucione shtetërore për të penguar antarësimin e Kosovës në organizatën e Këshillit të Evropës. Shprehim bindjen tonë se shtetet antare të Këshillit të Evropës vendimin e tyre do ta marrin jo bazuar në këtë propagandë, por bazuar në kriteret dhe parimet mbi të cilat është ndërtuar Këshilli i Evropës, tha Ministria e Punëve të Jashtme përmes një njoftimi për media. Ministria e Jashtme ka njoftuar se kryediplomatja e Kosovës Donika Gërva dhe zëvendësi i saj Krishnik Ahmeti gjendën në Strasburg, ku nesër në Asamblejën e Përgjithshme të Këshillit të Evropës do të votohet për aplikimin e Kosovës në Këshill. Gërvala dhe Ahmeti do të zhvillojnë takime dhe për të koordinuar veprimet e fundit me partneret dhe aleatët, të cilët po e mbështesin Republikën e Kosovës në rrugën drejt antarësimit në këtë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare, ka thënë Ministria e Punëve të Jashtme. Më 27 mars në Komitetin për Politikë dhe Demokraci u votua raporti raportuesës për Kosovën Dora Bakojanis, që thoshte se Kosova ka përmbushur kushtet për të bërë antare plote kësaj organizate. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se në Asamblejën e Përgjithshme të Këshillit të Evropës pritet të kalojë votimi për raportin për Kosovën. Megjithatë, ai tha se betejë kryesore me gjas do të jetë në maj gjatë takimit të Këshillit Ministror. Tani kanë bërë një trik të ri dhe unë dua t'i njoftoj qytetarët për të. Më 10 maj do të thonë se janë duke dërguar aktin apo statutin për asociacionin e evropianëve në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë për të gjetur një arsye të mjaftueshme që të thonë se është iniciuar një proces për asociacionin, por në fakt asgjë nuk është iniciuar. Pastaj do të na thonë se kjo është arsyeja që do të votohet për Kosovën në Këshillin e Evropës, tha Vučić. Korespondenti ynë Augustin Palokaj tashmë ndodhet në Strasburg dhe me të do të flasim lidhur me atë se çfarë pritet të ndodhë nesër dhe cilat janë hapat deri në antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Augustin, çfarë pritet të ndodhë nesër?
Nesër do të jetë në votim në seancë plenare të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës raporti Dora Bakojanis, që në fakt do të thot edhe përfundimisht drita jeshile nga ana e Asamblejës Parlamentare për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Natyrisht, akoma janë duke zhvilluar konsultimet në mes të grupeve politike, në mes të diplomatëve të vendeve antare, por edhe të deputetëve, për të parë se si do të shkoj votimi. Asambleja Parlamentare e Këshillit e Evropës nuk është një institucion unik dhe i vetëm si që është Parlamenti Evropian, por këtu marrin pjesë deputetët e parlamenteve kombëtare të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Prandaj edhe është pak më shumë e paparashikueshme se si do të votojnë ata. Gjithsesi, disponimi duket të jetë se do të ketë shumicë të nevojshme prej 2/3 për të miratuar këtë raport, por ajo që mbetet për të parë nëse miratohet nesër ky raport, do të jetë se a do të vendoset në agjenda apo jo për muajin maj në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Këshillit të Evropës, sepse në fund ata miratojnë vendimin përfundimtar për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Gjithsesi, vota e nesërme do të jetë hapi i arshëm dhe shpresohet nga përfaqësuesit e grupimeve kryesore se do të ketë një shumicë të mjaftueshme, pra 2/3 e të pranishmëve që do të votojnë.
Për të sqaruar, kjo seancë nuk është vendimtare për procesin, apo jo?
Kjo seancë do të jetë përfundimtare sa i përket asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës, por jo dhe vendimi përfundimtar, sepse në këtë seancë pritet të miratohet opinioni i asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës dhe në bazë të këtij opinioni pastaj ministrat e jashtëm do të miratojnë vendimin. Por ministrat e jashtëm marrin vendim politik dhe pritet pastaj të shihet se si do të zhvillohen konsultimet në mes të vendeve kryesore antare. Tashmë është e qartë se ka disa vendet që janë skeptike dhe jo vetëm vendet që nuk e ka njohur Kosovën, por ka dhe vendet të cilat kanë kërkuar që Kosova së paku të bëj hapa drejt nisjes së procedurës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si një që do të forcante dhe do të shtonte qasat që Kosova edhe në takimin e ministrave të merë 2/3 e votave në mënyrë që edhe të bëhet antar formal i Këshillit të Evropës. Pra, nesër është përfundimi sa i përket asamblesë parlamentare, pasi që ky raport ishte miratuar në komitetin përkatës të asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës, por nesër votohet në seancë plenare ku janë të gjithë deputetët e të gjitha vendeve antare.
Augustin, a ka shenja konkrete që tregojnë se edhe mund të rrezikohet antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës?
Mund të rrezikohet ndoshta më shumë në takimin e ministrave të jashtëm se sa nesër, por edhe vota e nesërme nuk është 100% e sigurt, pasi që asambleja parlamentare përbëhet nga deputetë e vendeve antare në parlamentet nacionale dhe disa mund të mos vinë, disa mund të mos votojnë, disa mund të votojnë kundër, dhe problemi qëndron pak a shumë edhe tek disa vende që e ka njohur Kosovën e ministritet të cilave nuk janë edhe aq shumë në favor që tash Kosova të pranohet në Këshillin e Evropës. Mirë po, disponimi është që nesër mund të kaloj votimi dhe të miratohet vendimi, por prapë për përsëris vendimin përfundimtare miratojnë ministrat e jashtëm. Ata takohen në muajin maj, a do të jetë apo jo Kosova në agjend, pritet të shihet më pas, por nëse nuk do të jetë në agjend, ministrat në Këshillin Ministror të Këshillit të Evropës takohen vetëm një herë në vit dhe kjo do të nënkuptonte një shtyrje. Qësësi, kjo do të varet nga raportet politike, brenda kvintit, raportet e Kosovës me disa vende antare, por edhe sjellja e vendeve kryesore të Këshillit të Evropës.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korespondentin tonë në Strasburg, Augustin Palokaj. Ekspertët vënë pikpyetje ligjshmërinë e marrëveshjes së Ohrit dhe nuk përjashtojnë mundësinë që Perëndimi ta shfrytëzojë antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi Kosovën për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për të zgjidhur nyjen, ata thonë se BE-ja duhet të ndryshojë përfundimisht konceptin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Për më shumë në këtë temë vjen rubrika jone e përjavshme Expose e përgatitur nga Valona Tela.
E pavarur nga viti 2008 dhe e njohur si shtet nga 117 vende të botës, Kosova ende lufton për të bërë pjesë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Kleçkat janë gre kryesisht Serbia, e cila vazhdon ta konsideroj si territor të vetin, si të kapërcehen. Thuhet qartë në nenin 4 të marrëveshjes së Ohrit se Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër ka ngritur një grup punues për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Me urdhër të presidentit Aleksandar Vučić, grupi përfshin pjesëtar të qeverisë dhe të parlamentit sërb dhe koordinon aktivitetet e tyre kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Asambleja parlamentare e kësaj organizate, që është lidere në Evropë për të drejtat e njeriut, do të votoj për pranimin e Kosovës më 16 prill, ndërsa vendimi përfundimtar pritet në mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës më 16 maj. Vučić ka kërkuar që si argument kryesor kundër Kosovës të shfrytëzohet refuzimi i saj për të themeluar Asociacionin e Komunave me Shumicë Sërbe.
Të mos këm gullet se Kosova nuk është shtetë. Kjo nuk do të ketë efekt, sepse shumica vendeve antare të Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën.
Themelimi i asociacionit parashihet po ashtu me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të cilën palët e kanë arritur më shumë se një vit më parë. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i kësaj marrëveshjeje insiston vetëm se të dyja vendet duhet ta zbatojnë atë pa vonesa të tjera. Zëdhënësi Peter Stano nuk ka pranuar të komentoj përpjekjet e Serbisë për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Për komentuesit e çështjeve politike, të vetmit ata që besojnë se marrëveshja e Ohrit është në të vërtetë marrëveshje, janë zyrtarët e Bashkimit Evropian të përfshirë në ndërmjetësimin e saj. Leon Hartwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi, flet për ekspozen.
These are not agreements in accordance with international law.
Këto nuk janë marrëveshje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, pavarësisht nga ajo që thot BE-ja dhe SHBA-ja. Kur shikoni të drejtën ndërkombëtare, marrëveshjet për shumicën e vendeve duhet të nënshkruhen dhe të ratifikohen. Dhe siç e dini, e ashtu quajtura marrëveshje e Ohrit nuk është nënshkruar prej asnjërs palë dhe nuk është ratifikuar.
Lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare daton vite para marrëveshjes së Ohrit dhe ka qenë i suksesshëm në disa raste. Për kundër aplikimeve, Kosova për shembull nuk ka arritur të bëhet as pjesë e agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol e as e agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Kulturë UNESCO. Hartwell thotë se Kosova tani është në një pozitë të ndërlikuar dhe se nuk mund të presë shumë nga Bashkimi Evropian.
After the terrorist attack in September in Banjska,
pas sulmit terrorist në Banjsk, BE-ja nuk ka ndërmarrë ndonjë masë për ta ndëshkuar Serbinë, edhe pse ka shumë indikacione që tregojnë për lidhje të fuqishme midis presidentit Vučić dhe terroristëve. Andaj nuk kam shumë shpresë se BE-ja do të bëjë ndonjë gjë për t'u përgjigjur Serbisë, e cila përpiqet ta pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles thot për ekspozen se përëndimi po përpiqet të përdor antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi qeverinë e Kosovës për të formuar Asociacionin e Komunave me Shumicë Sërbe. Ai nuk e përjashton mundësinë që ndonjëri prej vendeve të Kuintit ta shtyj votimin në Këshillin e Evropës.
Ajo që mund të bëj Kosova është të dorëzoj draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese dhe ta çojë përpara çështjen e formimit të tij. Është një gjë jo e këndshme politikisht, por pa e bërë këtë, nuk mendoj se do të ketë përparim drejt antarësimit në Këshillin e Evropës.
Mendim të ngjashëm me të ndan edhe Hartwell.
It won't be left with much.
Kjo nuk do ta lënte më shumë çka në tryezën e bisedimeve me Serbinë, por do të ndihmonte për të treguar se Kosova është e gatshme të ecë përpara.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 19 mars se çështja e formimit të asociacionit nuk mund të ndahet nga marrëveshja e Ohrit apo siç e quajnë ai marrëveshja bazike. Sipas kësaj ato duhet të pranohen paralelisht.
Po e marrim paketën, marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit, draft statuti me gjithë vërejtjet e mia dhe si një paketë po i nënshkruajmë këtu në Bruksel se Brukseli është vendi e samiti është kuvendi. Le ta bëjmë këtë. Pala tjetër refuzoi, ndonse vrehe një lloj entuziazmi te udhëheqësit evropian për propozimin tim. Ju e dini që presidenti i Serbisë po i përmbahet asaj fjale të tij që ka një dhëmbje të madhe në dorën e cila të duhej ta nënshkruante këtë marrëveshje.
Analistët nuk presin do një lëvizje të madhe në procesin për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, në kohën kur kanë mbetur edhe pak muaj deri te zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe për disa pozita kyçe në BE. Vogel thot se BE-ja dhe vendet e saj anëtare duhet ta shfrytëzojnë largimin e ndërmjetësuesve evropian Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak si një mundësi për ta rivlerësuar qasjen e tyre aktuale ndaj dialogut Kosovë-Serbi.
Nevojitet një fillim i ri si në personel, ashtu edhe në format të dialogut. Perëndimi duhet të ndryshoj stimujt nën të cilët vepron leadershipi Kosovës dhe i Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta kuptojnë se Vučić do të vazhdojë ta luajë lojën e tij aktuale nëse rregullat e lojës nuk ndryshojnë. Kjo do të thotë të bësh i ashpër ndaj tij për shkak të destabilizimit të rajonit me programin e tij irredentist të botës serbe e jo të ftosh për të darkuar në pallatin Elizee dhe të shesësh avion të avancuar luftarak.
Vogël i referohet një takimi që ka zhvilluar këtë javë Vučić me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Paris. Pas atij takimi, Vučić ka thënë se ka arritur marrëveshje për blerjen e avionëve luftarak nga Franca. Ndërsa Macron ka thënë se vendi i tij do të sigurohet që secila pikë marrëveshjes së Ohrit të zbatohet. Për më shumë se 13 vjet të përfshira në dialog për normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk janë zbatuar. Në shtator të vitit 2020, në praninë e presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump, dy vendet kanë nënshkruar edhe një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, pjesë së cilës ka qenë edhe një moratorium një vjeçar mbi fushatën e Serbisë për çnjohjen e Kosovës. Deri atëherë, Serbia, e mbështetur edhe nga Rusia, ka pretenduar se ka arritur të bindë disa vende për të tërhequr njohjet e Kosovës. Në mesin e tyre, Surinami, Burundi, Liberia, Ishujt Solomon, Madagaskari, Republika Qendrore e Afrikës, Ghana, Sierra Leone e të tjera. Autoritetet e Kosovës, megjithatë, nuk kanë konfirmuar ndonjë çnjohje. Shteti i fundit që ka njohur Kosovën ka qenë Izraeli. Njohja është bërë në vitin 2021 dhe ka qenë zotim i marrëveshjes së Washingtonit. Kosova vazhdon të mos njihet nga 5 vende të BE-s: Greqia, Rumania, Spanja, Slovakia dhe Kiproja, dhe kjo sipas analistëve është pengesë në vete. Ngurimi vazhdon përkundër faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se pavarësia e Kosovës nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Sidoqoftë, gjatë 16 vjetëve shtet, vendi ka arritur të bëhet pjesë e disa organizatave të rëndësishme ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik e të tjera. Ndërsa në dhjetor të vitit 2022 ka aplikuar për të antarësuar edhe në Bashkimin Evropian. Kosova ka kohë që nuk ka marrë një lajm të mirë sa u përket organizatave ndërkombëtare, përjashtuar këtu faktin se nga 1 janari këtij viti qytetarët e saj mund të udhtojnë pa viza në shumicën e vendeve të BE-s dhe disa të tjera. Sy do të jenë në Strasburg më 16 prill, kur së paku 2/3 e përfaqësuesve të 46 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës duhet ta çojnë dorën lart për ta çuar Kosovën edhe një hap përpara.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Kosova ka shënuar përparim të rëndësishëm drejt arritjes së barazisë gjinore në sektorin publik dhe në politik. Clinton iu adresua përmes një videoje forumit për gratë, paqen dhe sigurin që po zhvillon edicionin e dytë në Prishtinë. Ndër sukseset e Kosovës në fushën e të drejtave të grave, Clinton përmendi reparacionet për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, duke theksuar se jeni përkushtuar në ruajtjen dhe forcimin e paqes, në zgjerimin e mundësive ekonomike dhe dëshmuat se bashkëpunimi sjell më shumë përfitime se sa konflikti.
That peace hasn't always been easy, particularly now as tensions in the Balkan region once again escalate.
Paqja nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, veçmas tani kur tensionet në rajonin e Ballkanit edhe një herë po përshkallëzohen, teksa lufta e paprovokuar e Rusisë kundrejt Ukrainës vazhdon dhe forcat antidemokratike në botë nxisin përçarje dhe urrejtje. Prandaj forumet të tilla janë të rëndësishme. Gratë nuk janë vetëm viktima të dhunës dhe pabarazisë, gratë janë promovuese të paqes dhe përparimit. Tha Clinton. Edicioni i dytë i forumit përqendrohet në temën e dhunës seksuale gjatë konflikteve dhe në sigurinë klimatike. Clinton tha se ky forum është i rëndësishëm pasi shfaq vendosmërinë për të amplifikuar zërat e grave dhe për të forcuar pjesëmarrjen e grave në të gjitha sferat e jetës dhe për të siguruar një balancë gjinor në vendimarrje për paqe dhe siguri në Kosovë dhe në mbar botën. Ajo tha se po punon me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe Institutin Georgetown për krijimin e një qendre rajonale të ekselencës për gratë, paqen dhe sigurin që do të ketë selin në Kosovë.
Our democracies are stronger and more sustainable.
Demokracit tona janë më të forta dhe më të qëndrueshme kur gratë janë të përfshira dhe trajtohen të barabarta dhe veçmas kur gratë udhëheqin, tha Clinton në adresimin e saj. Forumi dyditor që zhvillohet nën patronazhin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani mbledh përfaqësues nga më shumë se 40 shtete në mbar botën. Osmani gjatë hapjes së punimeve të forumit tha se në kohën kur në botë po zhvillohen disa konflikte, përfshira të në Gazë dhe Ukrainë, agjenda për siguri dhe paqe të grave është më e rëndësishme se kur. Ajo tha se gratë dhe vajzat në zonat e konfliktit përballen me sfida të shumta, por shpirti i tyre mbetet i pathyeshëm. Ato luftojnë për mbijetesë, luftojnë për liri, u shpre Osmani, duke shtuar se derisa ato e kanë të pamundur të përdorin zërin e tyre, e gjithë bota duhet të bëhet zëri i tyre. Organizimi i forumit për gratë, paqen dhe sigurinë kishte qenë zotimi i Kosovës në kuadër të samitit për demokraci që u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 2021. 15 shteta shqiptar mes të cileve 3 nxënës nga Kosova që ndodheshin në Izrael në kohën kur Irani kreu sulm ndaj Izraelit pritet të kthehen mbrëmjen e sotme. Mbrëmjen mes 13 dhe 14 prillit Irani sulmoi Izraelin me dron dhe raketa në shenjë hakmarrje për një sulm vdekjeprurës në konsulatën e tij në Siri më 1 prill. Ministria jashtme e Shqipërisë bëri të ditur se 15 qytetar janë larguar nga Tel Avivi ditën e diel dhe ndodhen në Çipro. Fluturimet e tyre drejt Shqipërisë u anuluan mëngjesin e së dielës për shkak të situatës së tensionuar në rajon. Ndërkaq nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës nuk ka ndonjë reagim për evakuimin e 3 kosovareve. Megjithatë, një ditë më herët kjo ministri publikoi një numër të ambasadës së Kosovës në Izrael për të gjithë shtetasit e Kosovës në këtë shtet që mund të kenë nevojë për ndihmë pas sulmit të Iranit. Ndërkaq Ministria Jashtme e Shqipërisë tha se 5 nga të evakuuarit janë punonjës të Ministrisë së Turizmit të Shqipërisë dhe familjarë të tyre. Ata gjendeshin në Izrael me ftesë të ambasadores shqiptare Meri Kumbe dhe autoriteteve izraelite për të marrë pjesë në aktivitetin turistik Albania All Senses, ku ishin të pranishëm edhe operator turistik izraelit. Prej mbrëmjes të së shtunës përmes koordinimit të pandërprerë me ambasadat e Shqipërisë në Izrael dhe Egjipt, nisën punën për të organizuar kthimin e të gjithë qytetarëve shqiptar, fluturimet e të cilëve u anuluan për shkak të situatës të tensionuar në rajon, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme Shqiptare. Në Çipro ndodhen edhe 10 nxënës që studiojnë në shkollat ndërkombëtare në Izrael, 7 prej të cilëve nga Shqipëria dhe 3 nga Kosova. Sot në mbrëmje 15 qytetarë që u larguan nga Tel Avivi udhtojnë drejt Tiranës e Prishtinës, po punohet për kthimin e atë edhe të dy qytetarëve, të cilët nuk mundën dot të përgjigjeshin në telefon të dielën, ndërsa përgatitej fluturimi i radhës, tha Ministria Shqiptare. Ndërkaq bëhet e ditur se 13 turist shqiptar janë larguar mbrëmjen e 14 prillit nga Jordania e prej disa orësh janë pran familjeve të tyre në Adhe. Izraeli që nga 7 tetori po zhvillon luftë në Gaz kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pasi grupi radikal kreu sulm vdekjeprurës në jug të Izraelit. Ambasadorja e Shqipërisë Meri Kumbe ka deklaruar për mediat në Shqipëri se prej muajit tetor të vitit 2023 kur nisi lufta në Gaz janë evakuuar 330 persona nga Izraeli drejt Shqipërisë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Partit Macedonase, LSDM dhe VMRO nuk pranojnë kushtin e BDI-së Ali Ahmetit që nëse duan votat e kandidatit të saj Bujar Osmani në rundin e dytë, duhet të pranojnë kërkesën që në të ardhmen presidentit të zgjidhet në parlament. Rundi i dytë mbahet më 8 maj dhe besohet se gara do të zhvillohet mes dy kandidatëve Macedonas, por votat e shqiptarëve mund të jenë përcaktuese për fituesin e zgjedhjeve, njëjtë sikur që ndodhi në vitin 2019 apo edhe në ciklet e kaluara zgjedhore. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, tani që ndodhen në mesin e fushatës për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, kanë aktualizuar çështjen e zgjedhjes së kreut të shtetit në parlament pas përfundimit të mandatit të presidentit të ri, që do të zgjidhet në raundin e dytë më 8 maj. Debati është ndezur nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, e cila doli me ofertën drejtuar dy partive maqedonase, që nëse duan votat e kandidatit të saj Bujar Osmani në raundin e dytë, të pranojnë kërkesën e saj që presidenti në të ardhmen të zgjidhet nga parlamenti. Bazuar në të gjitha ciklet e deritanishme zgjedhore, në raundin e dytë çdoherë kanë kaluar dy kandidatët e partive maqedonase LSDM dhe VMRO DPMNE, por votat e partive shqiptare në vazhdimsi kanë përcaktuar fituesin. Kjo ndodhi dhe në zgjedhjet e fundit presidenciale në vitin 2019. BDI-a konsideron se në raundin e dytë do të jetë përcaktues në zgjedhjen e presidentit, andaj edhe doli me kushtin që votat e Bujar Osmani do të ketë ajo parti që mbështet zgjedhjen e presidentit në parlament. Kjo parti që drejtohet nga Ali Ahmeti beson se në të ardhmen e afërt presidenti i shtetit do të jetë një shqiptar.
Na mëtnuva me rëshenje so në badintero omnozistvo. To a ke bide uslovo za koalicirane vë vëftoriot kruk, doku ku Bujar Osmani ne vleze vëftoriot kruk?
Ne propozojmë zgjedhjen e presidentit në kuvent me shumicë të badenterit, që nënkupton shumicën edhe të votave të deputetave që nuk janë shumicë. Ky do të jetë kushti për parti tjera për koalicion në rrethin e dytë të zgjedhjeve, apo për votat ona nëse kandidati jon Bujar Osmani nuk kalon në raundin e dytë. LSDM dhe VMRO DPMN nuk pranonin edhe kryeministrin shqiptar, por të dyja e pranuan më pas. Presim që edhe për presidentin të kemi bisedime, ka deklaruar zëvendës e kryeministri Artan Grubi, një herit të zyrtari lartë i BDI-s, por lidhje socialdemokrate një kërkesë të tillë ka quajtur kthim pas në zhvillimin e demokracisë.
Ky proces i nisme edhe se na zaduva, tuku naprotiv.
Proceset e nuk duhet të kthehen pas, përkundrazi, ne duhet të angazhohemi edhe më shumë për demokratizimin e shoqërisë. Presidenti po zgjidhet dhe do të zgjidhet në zgjedhje të drejtë për drejta, në të cilat qytetarët janë ata që vendosin se në kë kanë besim dhe cilin e do të zgjedhin president, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Darko Kaevski. Kandidati aktuale për president nga radhët e VMRO DPMNE-së Gordana Siljanovska Davkova tha se kushti i BDI-sin gjanë periudhës së komunizmit, ku si pasaj partia caktonte se kush në cilin post do të zgjidhet. Ajo tha se legitimiteti i presidentit duhet të buron nga qytetarët.
Protiv sum. Prvo, BDI-ki me podsetuva na socializmot, na komunizmot.
Unë jam kundër pasi së pari një zgjidhje e tillë më rikthehen në komunizëm, kur partia vendoste se kush në cilin vend do të jetë. Qytetarët kanë nevojë që vetë të zgjedhin presidentin e shtetit, njëjtë sikur edhe kryetarët e komunave. Nëse presidenti zgjidhet në parlament, ne përballemi me rrezikun serioz që i gjithë pushtetit të jetë përqendruar në një vend. Legitimiteti i presidentit duhet të vijë nga qytetarët dhe kjo është zgjidhja më e mirë për demokracinë, ka deklaruar kandidatja për presidente Gordana Siljanovska Davkova. Zgjedhjen e presidentit në parlament e kërkon edhe opozita e bashkuar shqiptare. Ajo gjithashtu ka propozuar që krahas presidentit të zgjidhet edhe një nën president, i cili do t'i takonte njërit nga dy komuniteteve më të mëdha, shqiptarëve apo maqedonasve, varësisht se kush do të caktojë kreun e shtetit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi se rajoni i lindjes së mesme po përballet me kërcënimin real të një konflikti në shkallë të gjerë. Këto paralajmërime ai bëri gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të dielën, mbledhje në të cilën Izraeli dhe Irani akuzuan njëri tjetrin se po kërcënojnë paqen në lindjen e mesme dhe se secili prej tyre i bëri thirrje këtij institucioni që të vendosë sanksione ndaj palës tjetër. Lindja e mesme është në prag, populli i rajonit po përballet me kërcënimin real të një konflikti shkatërrues në shkallë të plot. Tani është koha që të shtensionohet situata, tha Guterres në mbledhjen e thirrur pas sulmeve me raketa dhe dron që Irani kreu ndaj Izraelit. Guterres bëri thirrje për përmbajtje duke theksuar se as rajoni e as bota nuk mund të përballojnë më shumë luftë, por Izraeli dhe Irani akuzuan njëri tjetrin për destabilizimin e situatës në rajon. Maskat po bien. Irani, sponsori numër 1 i terrorit në botë, e ka treguar fytyrën e vërtetë si një destabilizues i rajonit dhe botës, tha ambasadori i Izraelit në OKB Gilad Erdan. Maskat po bien dhe duhet të vishën dorezat, tha ai duke i bërë thirrje Këshillit të Sigurimit që të ndërmarrë veprime. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.